Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Strokovni posvet z naslovom Skrivnost Gruberjeve palače je v prostorih Arhiva Republike Slovenije v taisti Gruberjevi palači v Ljubljani potekal septembra letos. Konzervatorji, restauratorji, po večini iz restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pridružili pa so se in tudi kolegi iz drugih delavnic od tu in iz tujine, so razlagali ozadje končne potrditve avtorja stropne poslikave na vrhu stopnišča te stavbe, ki jo je dal zgraditi Gabriel Gruber v 18. stoletju. O izvornem avtorju stropne poslikave iz 18. stoletja, avstrijskem slikarju Kremzer Schmidtu, je v tej oddaji po posvetu že govorila umetnostna zgodovinarka doktorica Barbara Murovec. Tokrat pa bo konzervatorsko-restauratorsko razlago tega odkritja in sam poseg povzela magistra Martina Lesar-Kikl, vodja restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki tudi vodi ekipo konzervatork-restauratork na odru vrha stopnišča Gruberjeve palače. Med delom na odru si je vzela krajši čas za pojasnila o posegu na poslikavi. Martina Lesar-Kikl, vi ste strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine nekako peljali, vodili ekipo, ki se je lotila konzervatorsko-restauratorskih posegov na tej kupoli v Gruberjevi palači. Zdaj, namen tega simpozija seveda pa je, da nekako argumentira spoznanja, ki sicer niso od včeraj, ampak že krepko od predvčerajšnjim. Že skoraj 100 let nazaj je prvi kranjski konzervator Frances Tele pisal, da ni bil Andreas Herlein tisti, ki je to poslikal, ampak nekdo drug. Ne? Skratka, tukaj gre za cel sklop, tukaj je umetnostno zgodovinski pristop, tukaj je seveda konzervatorsko-restauratorski, torej naravoslovni del razlage. Kar kompleksen izziv je bil tole. Ne?
Ja, najprej moram reči, da je Strnin oziroma Stele, ko ste prej omenil, on je predvideval, da Herlein ni, da je slikal po predlogi od Kremzer Schmidta, se pravi po njegovi skici. Se pravi, to so bile že neke domneve, da Herlein ni avtor pa same poslikave, ampak da je slikal po predlogi. To je bila prva domneva, no in mi smo s tem, ko smo odkrili ta podpis Kremzer Schmidta, njegovo idejo takratno nekako podprli. S tem, da se je dejansko še ugotovilo, da poslikava Kremzer Schmidta obsega skoraj da trenutno, kar je ohranjenje, 70% je Kremzer Schmidtove poslikave in ugotavljamo, da je dejansko poslikava, originalna poslikava pač delo Kremzer Schmidta v celoti.
No, ampak te skozi časa nastanka, to se pravi 1775. leta, ker ko je Gruber to palačo delal, je seveda tudi sprejel, torej naročil pri Kremzer Schmidtu. Potem je pa zelo hitro, glede na to, kdaj slike začenejo, poslikave začenejo popravljati, ne, to se pravi čez praktično 11 let, 1786, Andreas Herlein očitno nekaj popravljal in seveda kot rečeno, zanimivo bi bilo slišati, kako po zdajšnjih ugotovitvah je to potekalo, ker kasnejše restauratorski bolj ali manj strokovni posegi skozi desetletja, da narečem stoletja, so bili še bolj zapleteni.
Ja, ta kratka razlika med originalno poslikavo in prvimi posegi Herleina je zelo kratka in tudi tukaj še vedno obstaja dejansko neka skrivnost, kaj se je dejansko zgodilo v tem kratkem času. Lahko, da je prišlo do požara, ker kupola je narejena na način, da pač sama sebi nosi dovolj časa, da bi lahko zdržala zelo dolgo časa, stoletja. In lahko, da so na kupolo, da je padel kakšen tram, lahko, da je bila recimo temperaturna razlika tako velika, da tudi recimo lehnjak, iz katerega je narejena kupola, začne spreminjati svojo obliko in pa strukturo. Tudi določen del saj je bil najden pod, pod poslikavami v vzorcih, tako da potres recimo, ki bi tudi lahko bil del tega, zakaj je prišlo do, tako hitro do preslika, prvih restauratorskih posegov, tukaj potres ni tisti, ker dejansko bi se razpoke bile bolj vidne.
Pa lastništvo hiše se je menjalo, ne? Gruber je odšel in potem je, so dali to hišo na dražbo in so bili novi lastniki, ki so jo naredili za stanovanja. Ne?
Tako je, tukaj je bila potem kranska hranilnica, tista, ki je bila lastnica in v tem času ne bi tudi prišlo do nekih morda nekih restauratorskih posegov, tako da vseh restauratorskih posegov skupaj je najmanj pet, tistih, ki so dokumentirani. Morda se najde še vmes še kakšen, ki ni dokumentiran, tako tudi kažejo mogoče raziskave.
No, zasledil sem, da je bila velikokrat osnovna, osnovna barva poslikave, so bile tempera barve. Ne? Kasnejši te restauratorski posegi so pa potem z olje mazali, to misliš, da, bo, bolj, da bo bolj trpežno. Ne? In potem je pa počasi to vse potemnilo. Ne? In potem se je vsega teh procesov, torej tega, teh posegov je bilo ogromno. Ampak kako je s tem torej, rabo tempera barve, ker to niso afresko, to se pravi na presno, na sveže, ne? To je poslikava na na suho, ne? Na lehnjak, kot ste vi tam zapisali.
Ja, osnovno poslikavo že v starejših zapisih omenjajo kot mastno tempero oziroma neke vrste tempero. Z našimi analizami smo dognali, da gre za oljno tempero, da je pač originalna poslikava narejena v oljni temperi. In že Strnjen omenja, da gre za neko mastno tempero, zato je tudi on sam uporabljal retuše v tempera tehniki. Tudi premaze, ki jih uporablja za utrjevanje, omenja tempero premaz, kjer se nahajajo notri določene snovi, kot so kopalova smola, med, kis, rumenjak in tako naprej. In vse te stvari so restauratorji s časom nalagali na, na to poslikavo, da bi jo nekako osvežili, ampak hkrati so pa vnesli tudi nekaj novega, drugega, ki ni kompatibilno s to poslikavo, in, kot, tako kot naprimer kalaton, damarlak in ostali nanosi. In vse to je poslikavo, poslikava je zaradi tega postavila temna, črna in pač zato, ker so se tudi delci umazanije so se ujemali na, na površino in tako poslikave temnijo.
Povejva še pred koncem, kakšno je zdaj stanje posega, ker zadeva ni končana, tukaj stojiva pod to kupolo, to je pravzaprav delovni prostor. Seveda, vi ste analizirali ta podpisa z infrardečo fotografijo, tudi ugotovili prvotnega avtorja, ne? To se pravi tega Šmita iz Kremza, Kremzer Šmita.
Ja, to je pač, to so ta naša zadnja dognanja, tako da res lahko zatrdimo, da gre za Kremzer Šmita iz Kremca. Trenutno smo proti koncu čiščenja. Čiščenje, za čiščenje smo tudi uporabili nove sisteme, se pravi čiščenje z geli, z emulzijami, ki so edini primerni za to vrstno tehniko poslikave. In torej gremo proti koncu čiščenja in se nagibamo že v zadnji poseg, ki je retuša. Tako da iščemo tudi, pripravljamo najustreznejša veziva, ki jih bomo uporabili za retuširanje. Retuširanje pa bo pač poseg samo na tistih predelih, kjer ni originalne poslikave.
No, ta poseg ste začeli leta 18 in kdaj načrtujete, da bo reda velikosti končan?
Ja, začeli smo 2018. leta s to delavnico, kjer smo se naučili teh, te metode čiščenja. Seveda, če bi imeli ves čas dovolj finančnega priliva, bi bilo mogoče ta kupola končana nekoliko prej. Zdaj pa računamo, da nam ostaja vsaj še leto in pol do dve leti, da nekako zaključimo in pripeljamo to poslikavo do te stopnje, kot je bila recimo ob nastanku, ob njenem nastanku.
Hvala.
prosim.
Tako Martina Lesar-Kikl, vodja konzervatorsko-restauratorskega posega na stropni poslikavi izvornega avtorja iz leta 1775, Kremzer-Schmidta, ki jo je 11 let kasneje po nenadnem odhodu lastnika palače Gabriela Gruberja iz Ljubljane leta 1786 spremenil in podpisal ljubljanski slikar Andrej Herlein. Po prekritju imena prvotnega avtorja jo je podpisal kot Herlein Pinksit 1786. Zgodbo o ozadju oziroma umetnostno-zgodovinski razlagi teh premen je septembra že povzela umetnostna zgodovinarka, ki je sodelovala na omenjenem srečanju, doktorica Barbara Murovec, trenutno raziskovalka na Central Institut für Kunstgeschichte v Münchnu. Tu jo bomo za obuditev spomina le povzeli iz septembrskega pogovora v delu, kjer je opisovala pomen te ene precej redkih profanih poslikav tega obdobja v glavnem mestu Kranjske, Ljubljani.
Gre za izjemno pomembno poslikavo. V bistvu smo lahko to izjemno pomembnost samo slutili oziroma je bila tako, kot so dali kolegi restauratori naslov Velika skrivnost do lanskega leta. In če se jaz najprej malo v sedanjosti ostanem, z kolegico Martino Lesar-Kikl, ki je restauratorka na restauratorskem centru, sva pred tem projektom sodelovali pri Vitezu, pri
novi ljubljanske gostilne ob Cojzovi
pri hiši. Jelovškovi poslikavi in tam sva imele jaz sem se tako počutila mal nesrečno roko, ker se nekako ni dal teh naroslovnih raziskav in rezultatov uporabiti, tako da je šlo to malo na škodo same poslikave Jelovškove, čeprav izjedno pomembna, ker je to praktično edino ohranjena profana poslikava bila iz tega obdobja v Ljubljani. In sva potem je bil moj tudi predlog, da če rabijo kakšen res hud izziv za restaurirati, da se bi bilo smiselno lotiti stopnišča Gruberjeve palače, ker je črn. Jaz sem včeraj na posvetu omenila, da so se verjetno študenti, ki so dobili za nalogo to Herleinovo poslikavo, ki je takrat bila Herleinova podpisana, signirana, datirana, da so se vedno jezili, da nič ne vidijo in ne razumejo, kaj je sploh upodobljeno. In potem, ko je stekel ta projekt, smo se dolg časa ukvarjali z reševanjem Herleinove poslikave v bistvu. Kaj je zdaj Sternin naredil, ker so bile take zelo, mi bi danes rekli, impresionistični deli, za kjere smo vedeli, da niso Herleinovi in smo hoteli malo več Sterninu pripisati, kot je dejansko bilo Sterninovega. Medtem, ko sem bila jaz na Goethevem inštitutu gostovala v Los Angelesu v ZDA, sem videla, da je prišlo do tega izjemnega odkritja poslika, to se pravi podpisa.
To je bilo leta 19, ne, z sodobnimi metodami odkrili infrardečo fotografijo.
So odkrili ta podpis Kremzer-Schmidta in to letnico 1775. Bila je bolj Insteletova in moja, verjetno še koga, intuicija, da je tukaj pač...
Ste le že v 20-ih pisal, da zaradi slogovnih značilnosti to ne bi bila. Ne?
V bistvu ob te razstavi 1957, ki je bila v Narodni galeriji, ko so bile zbrane Kremzer-Schmidtova dela, je omenil tudi nasledstvo. In Herleina nekako dal kot naslednika, ki pa je očitno delal po risbi Kremzer-Schmidta, ker je vedel, da Herlein tega nekako ne bi zmogel na tak način, ampak kak je očitno čutil, da je od spodaj Kremzer-Schmidtova roka. Zdaj, največji problem pri interpretaciji te poslikave je bil, da je bila ta poslikava datirana 1786, kar pomeni, da je bila datirana v leto, ko je Gruber zapustil Ljubljano. In
nenadoma. Bolj ali manj.
Zdaj, jaz sem še enkrat...
11 let, po nastanku...
Ja, jaz sem še enkrat zdaj brala tak življenjepis, ki ga je Neža Zajc napisala o Gruberju. Z tega vidika kdo je on bil in kako je vse skupaj delovalo, predvsem, če gledamo zdaj interpretacijo te poslikave. In seveda se prej ni dal interpretirati te poslikave na nek smiselen način. Namreč, zakaj bi nekdo 10 let potem, ko je bila palača končana, naročil eno poslikavo, pa še tako, veste, tehnično so stvari pri stropnih poslikavah zelo preproste.
To je tempera tehnika, ne? To ni afresko, ni napresno, nasveže.
Ja, ampak vsen, če bi bila freska, je seveda, vedno, ko se je gradil stav cerkve, profane stavbe, recimo slavno reprezentančne dvorane, vedno se je takrat, ko se je gradil, tudi odre postavili, ko so bili že odre postavljeni, se je tudi freska delala. In naravno tako v drugih tehnikah, ker je pač to tehnično dovolj zahtevno, da postavite odr in potem slikar nekaj časa preživi tam. Pri freskah ponavadi govorimo o poletnih mesecih, ki so primerni, se pravi od pomladi, pozne pomladi do zgodne jeseni. Tukaj recimo, da to mogoče ne bi bila taka ovira, ampak vsekakor je nekako ni bilo logično tudi sebinsko, zakaj bi Gruber takrat naročil oziroma kdo je takrat naročil to poslikavo. Za katero sem jaz razmišljala, odkje ta naslov, ki dejansko nekako ne ustreza naslikanmu. In je verjetno Stele, ker Stele je to zapisal, da gre za trgovino obrt in tehniko, mogoče te tri angele v središču stropa nekako povezal z tudi temi rok izobilja, s tem denarjem, da je mogoče tukaj tudi.
En od angelov drži neko vrečo, iz katere letijo zlatniki.
Rok izobilja.
Iz katere letijo torej z neba zlatniki, ne, oziroma pač neki kovanci. Ne. Gruber je bil tako očitno ne samo je bil zelo podjetni človek, ne, kot jezuit, ne, in je pravzaprav tam na tem travniku, ki je zdaj pred arhivom Slovenije, nameraval zgraditi ladjedelnico. To je bila pa le druga največja tedanja stavba v mestu Ljubljana.
Ja, zdaj, on je bil genialen, bi danes rekel.
Bil je
duhovnik, bil je jezuit, in neuradni general jezuitska greda, zato ker je bila 1773 je bil jezuitski red ukinjen in zaradi tega so v bistvu prevzeli pod zelo podjetno Marijo Terezijo, so potem je šolstvo šlo v državne roke in bil je strokovnjak za mehaniko, hidravliko, hidrotehniko, navigacijski inženjer. Arhitekt, naravoslovec, matematik, skratka, bil je učitelj in Zoisa in Wege, se pravi, gre za res izjemnega človeka, ki je vzpostavil, jaz ne bi rekla, da je bila Ljubljana takrat zaspana, v bistvu so bili izjemni projekti, ko je on reguliral Ljubljanco, to je bil izjemen tehnični, zdaj ne me detajlo sprašovati, ker se res ne spoznam na njih, ampak predstavljam si, da je šlo za izjemno tehnične rešitve, ki jih je ponujal, se je pa zelo zameril eni zelo konkretno pomembni osebi v istem prostoru, ki je bila v nasprotju z Gruberjem, ki je imel slovenske korenine, Francoz in sicer Baltazar Aket. Očitno je bil zelo velik spor med njima in je zelo zanimiv, da Aket je bil tajnik kranjske kmetijske družbe v tem času, ki je potem tudi prevzela to stavbo. In jaz zdaj ne vem, včeraj, ko sem poslušala strokovnjaka, ki je hotel iz tehničnega razloga ugotoviti, zakaj bi po 10 letih morali že Kremzeršmita preslikati, pa nekako niso še našli pravega odgovora, bi rekla, da je v bistvu lahko šlo res dejansko, da je bilo treba ta Gruberjev duh nekako spraviti iz Ljubljane ven, ko je on šel, ker če beremo, kaj je potem Gruber delal v Rusiji, zato je izjemno. On je izjemno deloval tam, povezval celo Evropo takrat in mogoče v slovenskem prostoru, mogoče imate pa prav, da je bila preveč zaspana za tak velik duh, tako da...
Je razmišljala umetnostna zgodovinarka Barbara Murovec o ikonografiji stropne poslikave z naslovom Alegorija trgovine, obrti in tehnike slikarja Kremzer-Schmidta na vrhu stopnišča Gruberjeve palače v glavnem mestu, kjer že dolgo sedež Arhiva Republike Slovenije in kjer je septembra, ko so današnji posnetki nastali, tudi gostila mednarodno strokovno srečanje oziroma posvet z naslovom Skrivnost Gruberjeve palače. Zvok je oddaji vtisnil Miha Juvan, uredil in pripravil pa sem jo Goran Tenze.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.